Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hjertelig velkommen tilbake til fotballordet. Vi faktisk, dette jo lyd, Henrik, men vi sitter nå i noen velur-lenestoler. Vi har, altså det syvstjerners omgivelser. Vi på plass i nytt studio, på nytt hus. Vi skiftet team til moderne medier, og vi trives veldig godt så langt.
Ser bra ut her nå. Det litt sånn 70-tallspreg nesten, velur som du sa. Det mangler jo bare noen piller vi ikke vet hva det i, og litt psykedelisk stemning da, så hadde det blitt veldig interessant, men føler meg hjemme her, jeg.
Ja, første innspilling på moderne media, og tror det blir en veldig god start i dag. Vi har jo, i dag så det en gjest og en historie som noen ganger på forhånd så vet man jo ikke helt hva det historien kommer til å inneholde, hva på en måte bunnpunkter, toppunkter. Men det som vi i hvert fall vet om historien i dag, det at det en historie med et veldig klart bunnpunkt. Men så det også, vil jeg si, på tross av at dette en fotballspiller som 26 år og har valgt å legge skoene på hyllen, så det en lykkelig slutt på den historien. Jeg gleder meg til å høre mer. André, vi har spilt sammen i Sandefjord. Det som alltid, så igjen så det jo dette bare lyd, men dette her en god gutt. André, jeg har lyst til å bare strekke meg gjennom skjermen og knipe deg i skinnet.
Sånn som du pleide å gjøre før.
Velkommen. Hersketeknikken til Jan.
Ja, takk. Jeg kjenner jeg savner å ha deg som lagkompis når du kjører intro her. Det er noe eget, altså.
Hvordan... Nå sitter du på kjøkkenet i det som ser ut som en ganske fasjonabel leilighet. Vi har jo deg med via Zoom. Hvordan har du det akkurat nå?
Akkurat nå har jeg det veldig bra. Det hektiske hverdager. Ny hverdag, som de sier. Men jeg trives veldig.
Og hva den hverdagen? Hva det består i?
Jeg vikarlærer på ungdomsskole, først og fremst. Og det jo mye jobb. For det jo mange syke lærere om dagen. Og så jeg FFO-ansvarlig. Med de yngste barna i ballklubben, Sandefjord Ballklubb. Så jeg juniorlagstrener for Sandefjord Ballklubb. Og så jeg A-lagsspiller for Sandefjord Ballklubb.
Oi, oi, oi.
Så det går rett.
Men de aller fleste vil jo kjenne deg fra... Du var jo tidlig i Bolten sitt akademi. De vil kjenne deg fra Sandefjord. Du har vært innom Nesotra, du har vært innom Odd, Sandnes Ulf, og du har fått med deg noen kamper på U19, var det landslag?
Ja.
Og når jeg spilte med deg, da vi tilbake igjen i 2014-2015, så var jo du en som, når folk spurte, ja, hvem det som spennende i Sandefjord, hvem det? Nei, André Sødlund, han synes jeg utrolig slepen, stor talent, en som jeg har veldig troen på. Og nå, når vi sitter 2023, så har du lagt opp.
Ja.
Hvor skal vi begynne? Det vanskelig spørsmål, men jeg lar deg avgjøre det.
Vi kan jo begynne tidlig, kanskje.
Mm.
Jeg tenker, jeg har jo som du sier vært et talent siden jeg var, så lenge jeg kan huske, på en måte. Jeg har jo alltid vært, hva kan man si, den beste i gruppene jeg har vært i, siden jeg var 10-11 år. Så det klart at det har jo preget meg mye, da.
Mm.
Med tanke på det å skulle prestere hele tiden fra så tidlig alder. For det noe jeg kjente på ganske tidlig.
Og hva, si noe mer om det. Hvordan har det preget deg? Hva nøyaktig var du kjente på?
Kjenner jo på et press, da. Og så det jo press du legger på deg selv mest, kanskje. Men samtidig så det jo mye forventninger rundt som man føler på i ung alder. Og det mye prat med, og det merket jeg tidlig allerede når vi spilte tidlig ungdomsfotball med foreldre som var misunnelige, foreldre som mente ditt og datt, mente at jeg ikke skulle være der, og nei, se, André var dårlig forekamp, hvorfor ikke ungen min her og sånne type ting.
Mm.
Så det var noe som jeg sånn skjønte ganske tidlig fase.
Jeg føler meg litt dum, kanskje med sett I ettertid, men jeg føler meg litt dum nå, når jeg nettopp har suttet og sagt at ja, I 2014-2015 så snakket jeg om André Søle, han kommer til å bli. Og så, det var jo kanskje sånne type ting som var med å øke det presset som du kjente på.
Ja, selvfølgelig, det jo forventningspress. Det jo sånn det å være toppresidøver, men jeg følte at det forventningspresset håndterte jeg bedre jo eldre jeg ble.
Mm.
Men jeg merket det når man var på kretslag og regionslag og yngre landslag og sånn. Det var mye, hva skal jeg si, mye press tidlig da. Og det gjaldt jo I klubblag også, skulle prestere hver eneste kamp. Hvis ikke så var det Facebook-statuser om hvor dårlig du var og sånne type ting. Jeg husker det veldig godt.
Hva synes du om det her? Er det sånn det skal være, tenker du? Eller blir du skeptisk til at vi hauser opp de som blir tatt ut på sånne prestigelag tidlig?
Jeg vet ikke, det sånn todelt mening om det, men jeg synes at det, for det jo veldig mange som faller igjennom, det så ærlig må vi være. Det jo ikke veldig mange som på et kretslag, for eksempel, som, eller som best på klubblaget sitt når det yngre som blir profesjonelle fotballspillere. Og det her kan jo være en sak som bidrar til at man kanskje legger et press på seg selv som gjør at man, det vanskelig å prestere, for det jo mye som sitter I huet. Det vet jo dere mye om, og prater mye om også. Det jo nesten mer I hodet enn det I beina.
Men du har jo vært veldig åpen nå etter du la opp og sa at det kanskje spesielt de siste fire årene som har vært preget av angst og depresjon, rett og slett.
Mm.
Den perioden, kan du huske når det begynte?
Det var jo I 2018, når jeg skulle bytte klubb. Da merket jeg det. I 2017 hadde jeg kanskje mitt beste år noensinne som fotballspiller. Og så I 2018 så var det mye frem og tilbake med agenter og meninger igjen, ikke sant?
For da hadde du en god sesong I 2017 for Sandefjord,
ja,
og så skulle du skifte veldig. Til?
Odd. Og så man, jeg var vel 21 da, og så det, blir man jo dratt, ikke sant? Den ene veien, den andre veien, og folk mener det, og hvis ikke du signerer der, så det dum og sånne type ting.
Mm.
Og da man jo, da var jeg såpass ung at jeg tørte å stå imot, men... Sett I ettertid, så skulle jeg jo stått enda mer imot, på en måte.
For hva var det du kjente på da?
Jeg kjente jo på at jeg ikke var, hva skal jeg si, eier over mitt eget liv, rett og slett. At folk som bestemte hva jeg skulle gjøre og hva som var best for meg. Og det synes jeg var vanskelig.
For du hadde lyst egentlig å bli?
Jeg hadde egentlig lyst til å ikke dra til Odd.
Mm.
Egentlig.
Mm.
Det hadde jeg ikke, hva skal jeg si, den gode feelingen som man trenger da, når man bytter klubb. Og ble gjenspilt en rolle som jeg ikke, som jeg visste jeg ikke kom til å mestre. Og det sa jeg fra ham også.
Fotballmessig, eller?
Ja, fotballmessig.
Ja.
Mm.
Jeg føler av og til, altså, det det der som vi har snakket om her på den podcasten tidligere, at spillere som blir for god for sitt eget beste, altså at de presterer så godt, at ting begynner å gå så fort, og at agenter, andre vil ha de opp et nivå, uten at de hverken vil eller føler seg klar for det selv, på en måte.
Mm.
Det høres jo litt ut som, det gjaldt deg I denne situasjonen også, at, og det jo en litt større klubb enn Sandefjord, og det ville vært naturlig kanskje å tenke hele tiden videre og videre.
Mm. Det jo akkurat det, og det jo sånn stigma rundt at man skal ta det steget hele tiden, og sånne ting. Det jo sånn det men det å skulle trives og ha det bra med seg selv, og noen, vi alle mennesker forskjellige, ikke sant? Noen jo mer avhengig av å være rundt familien, være nærme familien, venner, bekjente. Så det jo, det en vanskelig fase det der, det husker jeg godt.
Og dette var 2018. Du endte opp med å gå til Odd. Du snakker om familien her, og du har, det husker jeg fra vi spilte sammen, du har et veldig tett forhold til moren din. Akkurat på samme tid som dette her, skal vi si, overgangsmase, den overgangen til Odd, skjedde, så ble også moren din, fikk hun kreft.
Det stemmer.
Hvordan det å håndtere det som fotballspiller når noe sånn som overhovedet ikke har noe med fotballen å gjøre, men likevel ser for meg ekstremt påvirkning?
Åh, det vanskelig å sette ord på egentlig. Det var den tøffeste perioden I livet mitt. Det var det, og det var, hva skal jeg si, vanskelig å tenke fotball da. Men heldigvis så har jeg vært såpass, jeg sa jo fra til, jeg ville at alle spillerne skulle vite I Sandefjord. Så jeg, for det skjedde rett før jeg gikk til Odd.
Mm.
Så jeg sa jo fra da, med tårer inn i garderoben her, at det kanskje blir litt, ikke se meg like mye nå da, som man gjorde før, og det kom jo samtidig som jeg skulle overgang til Odd også. Så det var jo mye baller i lufta. Mye så, å tenke på.
Du også sånn, dette vet du også Henrik, når du da kommer til ny klubb, samtidig som ting står på skal du si, på hjemmebane, Mm. Det er jo denne ekstreme overgangen, og det er uansett om det er en overgang du ønsker eller ikke, men det er veldig mye nytt å ta inn over seg. Det er ting som er krevende i dette med en ny klubb. Belastninger som legges opp på hverandre, totalsummen, er vel den som knekker flere, Henrik?
Ja, det blir jo bare... Altså, vi mennesker elsker jo det som er kjent og trygt, og det å være i en ny klubb, da har du gjerne lyst til å vise deg litt fram, og ting er ikke kjent, ting er ikke trygt. Så jeg lurer liksom på, når du var ute på banen, merket du at du var distrahert da? Eller føler du at du ble mer påvirket utenfor, sånn at når du kom på trening, så merket du at liksom hodet var slitent da, etter all tenkingen før? Eller var det en kombinasjon?
Det er nok en kombinasjon, jeg husker det veldig godt, fordi det første gang jeg har kjent på sånn, jeg kan jo kanskje skrive det på der, jeg håper jeg da, men jeg var ganske bra trent da, sånn løpsmessig når jeg var spiller. Men jeg kom til Odd, og jeg hadde, hva skal jeg si, overgangen i minnet, jeg hadde mamma hver dag, som var en kamp da. Så merket jeg bare leggene mine stivna, låra mine stivna. Jeg ble bare helt utslitt, uten å egentlig gjøre veldig mye.
Ja, for det er det forskning som har vist at hvis du sliter ut et menneske, for eksempel med en skoleprøve, og så skal du rett ut og gjøre noe fysisk, så orker du mindre. Mm. Det høres jo rett og slett ut som du oppi hodet ditt var på eksamen hver eneste dag fordi du hadde så mye å tenke på da, så når du da kommer ut på banen så har du ikke nok å gi.
Ja, ja, og det er sånn, det her visste jo ikke jeg at, hva skal jeg si, var normalt da. Mm. Så det gikk jo selvfølgelig utover prestasjonen min, og det gjør at jeg går enda ned i en enda dypere dal, fordi at det eneste som jeg har levd av hele livet er jo å prestere. Mm. Hverdagen min er jo målt ifra om jeg gjør det bra eller dårlig på trening. Det har det jo vært hele tiden jeg la opp. Mm. Og det hjalp jo mye til at, for jeg følte ikke at jeg fikk til noe. Og så er du en ny klubb, og det eneste du vil da er jo, jo du vet jo hvordan det er, du blir jo dømt etter hvor god du er.
Ja, ja, ja. Og det er ikke bare av trener, men også sosialt i garderoben, sånn.
Ja. Det er jo en viktig brikke av det, så det kjente jeg veldig mye på, husker jeg veldig godt fra den tiden.
Og de treningene når du kom, du sier at du kjente bare at kroppen spilte overhovedet ikke på lag. Mm. Hvordan, jeg tror det er vanskelig for folk også å skjønne det, den følelsen som du beskriver her, men altså du vet du kan bedre, men det bare, det vil seg ikke.
Ja, ja. Og det er sånn, du går hjem og tenker, hva er det som skjer liksom? Mm. Fordi det har aldri vært sånn. Jeg har aldri kjent på det før, og det var sånn, det er som dere sier, kroppen min spilte ikke på lag i det hele tatt. Jeg har aldri følt meg så, jeg har aldri hatt så lite energi før da. Og det skjedde bare sånn, etter oppvarming for eksempel, så bare var det sånn, herregud, skal jeg liksom gjennom en trening nå? Det klarer jeg ikke. Mm. Og så skal du i tillegg, hva skal jeg si, ligge her oppe og prestere hele tiden. Og det er en vanskelig, vanskelig greie.
Hvordan det utviklet det året der seg?
Nei, det ble jo bare verre og verre.
Hvordan da?
Nei, altså, jeg fikk jo aldri knekt noe kode på det der. Så kroppen min ble jo aldri fin, og hodet mitt ble jo bare enda verre. Og så var jeg et forhold samtidig som ikke var bra. Mm. Så da hadde jeg liksom klubbytte, mamma med kreft, og en kjæreste som det var vanskelig med.
Mm. Hadde du noen hvilerom, noen pusterom igjen? Noe som ga deg noe i hverdagen, liksom?
Nei, ikke egentlig. Fordi at da hadde jeg ikke bondet så bra med de gutta da, på laget enda. Det var vel, for det her er jo i starten av, jeg kom jo sommeren 2018, ikke sant? Mm. Så de første månedene hadde jeg på en måte ikke bygd, hva skal jeg si, den sosiale som man trenger da. For det tar jo litt tid.
Og det krever jo litt overskudd også å være sosial.
Ja, ja. Det eneste jeg ville var jo bare hjem og bare slappe av. Men problemet er at du slapper jo ikke av når du ikke klarer å prestere. Det er jo det som er problemet.
Hva er forskjellen på André Sødlund når du har det bra, ting flyter og i den perioden der? Og du tenker på utenfor banen. Hvordan er du?
Nei, altså de som kjenner meg sier altså jeg er jo, mamma har jo aldri vært så glad for at jeg har lagt opp. Fordi jeg er jo meg selv, ikke sant? Jeg er jo en glad gutt og liker å spre humør og passe på andre og sånn. Problemet er at jeg har jo vært i min egen boble i mange år. Mhm. Jeg har jo ikke sett de rundt meg, ikke sant? Og det merker jeg nå, det setter jeg skikkelig pris på. Det, Jeg så glad at jeg jobber med barn og ungdom også, at jeg kan se andre, og det føler jeg en sånn nisje som jeg har da, etter alt det som jeg har vært igjennom.
Hvordan, nå du litt I en trenerroll også, hvordan det du ser andre? Hvordan kan andre trenere som hører på her se etter på sitt lag en André Sødlund, en spiller som kanskje ikke har det så bra inni seg? Hva de skal se etter?
Det jo mye kroppsspråk da. Og hvis man føler at ting ikke stemmer, hvis du kjenner spilleren litt, og du merker at, oi, hva skjer liksom? Han ikke på, eller... Da det bare, ofte jeg har gjort det på, med gutta på laget, jeg tar en prat med det og sier, du, går det bra liksom? Fordi at alle har jo hver sin kamp, som vi ikke vet om. Og det å bare spørre de om liksom, hvordan går det hjemme, hvordan går det på skolen, for det kan være så mye som de sliter med da. Fordi ungdommer spesielt har jo mye baller I lufta de også. Og nå har det blitt sånn, aksept I gruppa mi at hvis det noe personlig, ring meg eller send meg en melding og jeg får masse meldinger med folk som sier vet du hva, jeg har prestasjonsangst jeg synes det vanskelig å spille om dagen ok, da setter vi oss ned, så tar vi en prat og da føler de sånn oi shit, kan jeg si frem det her, jeg trodde det var noe som var på en måte stigma eller da får jeg ikke spille på første lag eller sånn men det har jo ingenting å si
Kan du, selvfølgelig helt anonymisert, men kan du fortelle om en sånn type samtale som har gjort særlig inntrykk på deg, eller som du husker godt?
Ja, det jo ikke så lenge siden så hadde vi en treningskamp, og han vet jeg, han har sagt til meg før at han sliter veldig med det prestasjonsangst. Og så skriver han til meg etterpå at han synes det vanskelig, og han skriver bare om alt det negative som han har gjort I kampen. Og fordi det jo det som problemet med de som sliter mye med prestasjonsangst, at de klarer ikke å se det bra de gjør da. Fordi fotball jo feil. Fotball jo feil hele tiden. Det gjør de beste også. Og da husker jeg at da setter vi oss ned og prater og sånn, klarer å få han til å forstå at det ikke farlig å gjøre feil. For det jo det det handler om. Det hvordan du håndterer feil, ikke sant? Hva du kan lære av det. Og så prøve å huske på, oi, hva det jeg gjorde som var bra? Sånne små ting.
Det jo sånn fagbegrep som heter negativity bias, som har vist seg å være vanlig hos de som sliter med angst, da, det at du ser det negative. Altså, gi 10 dårlige ting og 30 bra ting, så ser de bare de dårlige. Det noe du ser hos de spillerne du kanskje litt kjenner igjen I deg selv, også, da, de spillerne du ser sliter litt med angst, at de ser bare det du de gjorde negativt etter en trening, for eksempel? Da.
Ja, ja. Og de jo helt like meg, ikke sant? Men det føler jeg litt, det kan være en fordel for de også, da, for de har jo lest, de har jo vært såpass åpne om det. Så det jo mange av de som har sagt til meg at og jeg kjenner meg igjen I hvordan du hadde det, og jeg føler det sånn og sånn. Men du har helt rett, de klarer ikke, eller vi da, klarer ikke å se det positivt vi gjør.
Hva, og det jo... Når det kommer til selvprat og sånn som, hva typiske ting kan du huske, typiske ting som du pleier å si til deg selv når det ikke gikk veien?
Ja, det jo egentlig bare å... prøve å snakke til deg selv og være sånn du må bare glemme, ikke sant?
Ja, men jeg tenker på, kan du huske når du når ting ikke fungerte og du jeg ser jo ofte at spillere blir veldig negative mot seg selv men hva det, en spiller som deg som var på et så vanskelig sted hva var det du sa til deg selv og eventuelt når du ser tilbake på det hva det du hvordan skal spillere heller snakke til seg selv?
Ja, det jo sånn som man snakker, eller sånn at man må på en måte klare å forstå at en situasjon en situasjon, og den på en måte ferdig når den ferdig. At man ikke henger seg opp I det, at man tør å være modig da. At det, som man sier, det lov å gjøre feil, det ikke verdens undergang, fordi det, at vi alle gjør feil. At man heller skal tørre å prøve å feile.
Så når du ikke I dytten, så merker du at selvpraten går mer på det som har vært?
Ja. Ja, men man kan kanskje bli enda bedre på jo, vet jo mye om det, dere vet jo mye om det prate seg selv, hva skal jeg si, det som skal skje fremover
da. Ja, for jeg tror mange kjenner seg igjen altså jeg tror mange spillere går rundt ut på banen og kan ta seg at hvis de blir mer obs da, på hva det jeg går rundt og sier til meg selv så tror jeg mange vil merke at ja, men herregud, jeg lever jo I fortiden jeg går jo rundt her og snakker med meg selv om noe som skjedde for flere sekunder siden, kanskje minutter siden
Ja, men det jo sånne ting jeg skulle ønske jeg lærte mye mer om det når jeg var aktiv. Det alt for litt informasjon og sånne ting, ikke sant?
En ting som jeg tenkte på før vi skulle snakke sammen I dag, André, at altså, du jo en fantastisk fin fyr. Og så kan jeg huske, eller nå når du har vært så åpen om det du har gått gjennom, så er det jo overraskende og sjokkerende. Og så samtidig så har jeg prøvd å tenke tilbake igjen, så er det litt sånn, det kommer ikke helt ut av det blå når jeg virkelig tenker meg om. For jeg husker, en ting som jeg husker ved deg, var at der andre unge spillere, typisk hvis du prøvde å gi dem kritikk eller feedback på noe de kunne gjøre bedre, så var det liksom sånn, ja, jeg var ikke helt enig. Men du virket til å liksom være veldig sånn, ja, det var elendig, veldig streng med deg selv da.
Mm.
Og så er det, vil jeg si at det er en god egenskap å kunne ta kritikk, men det kan jo gå for langt på en måte.
Ja, ja, og det har jeg tenkt på masse etter i dag, for sånn har jeg vært siden jeg var liten. Og det er akkurat som du sier der, det blir sånn, man er liksom for bevisst på det man gjør feil. Ikke sant? Og det blir jo en vanskelig, fordi da, hvordan skal du da noen gang kunne please deg selv, da? Eller føle liksom, bygge opp selvtillit, eller hvis du aldri føler at du er flink?
Når vi kommer utover i 2018, den du kom på sommeren der, det ender, hva ender det med, 5 kamper, eller noe sånt?
Ja, ja noe
det
sånt.
Det året. Hvis du kan ta oss gjennom fra sesongslutt og perioden frem til neste sesongoppkjøring.
Mm. Ja, hvor skal vi starte? Det er jo mye, men altså jeg merket jo mye den depresjonen allerede på slutten av sesongen. Og da hadde det på en måte ballet seg så mye opp, og så var det det forholdet jeg var i også, som ikke var sunt for noen parter, tror jeg. Mm. Og vi reiste på ferie hele desember nesten, etter sesongen. Og da gikk det litt over stokk og stein. Og da så jeg ikke noe annet utvei, fordi jeg følte meg bare så lost i mine egne tanker og følelser. Jeg så liksom ikke noe, jeg skjønte ikke hvordan ting skulle bli bedre da, for det var så mye å ta tak i.
Mm.
Så jeg klarte liksom ikke å ta tak i en spesifikk ting og være sånn, André, det her skal du på en måte, det her skal bli bedre da, fotballen skal bli bedre, eller forholdet skal bli bedre, eller skjønner du hva jeg mener?
Skjønner veldig godt hva du mener.
Så det var bare 100 000 tanker i huet, og så bare sånn, svartna det helt.
Hva vil jeg si?
Nei, altså, jeg prøvde å ta selvmord i slutten av 2018, når jeg var på ferie. Men det var noe jeg hadde tenkt på en stund før det også. Så det var ikke noe som bare skjedde helt spontant, det var på en måte noe som hadde bygd seg på over tid da.
Jeg synes det er vanskelig å spørre om, men jeg føler likevel at jeg må spørre hva det er så vanskelig å sette seg inn i. At, og selvfølgelig utrolig tøft å høre om at du var på et sted der du faktisk vurderte å ende ditt eget liv. Når du er på et sånt sted og du tenker sånne tanker, hva er det du sier til deg selv? Hva er det som foregår?
Du sier på en måte at du ikke er noe verdt lenger, fordi at du føler ikke at du lykkes på noen plattformer i det hele tatt. Så det er vel egentlig mest det går til, at du føler deg bare, hva skal jeg si, sånn som vi pratet om i sted, at man er så streng med seg selv. Og så gjelder jo ikke det bare på banen. Det gjelder jo på utsiden også.
Mm.
Og da føler man seg bare rett og slett misslykka, og så føler man at det, nå er det så langt til at det skal gå bra igjen, da. At det bare føles helt håpløst.
Mm.
Det er vanskelig å forklare akkurat hva, for det er litt vanskelig å sette ord på.
Men det er jo nettopp det, og det høres jo for meg ut som det gikk et skifte fra ok, nå sliter jeg med det. Ok, nå sliter jeg med det. Ok, moren min har kreft. Ok, jeg spilte en dårlig kamp. Til at det bare blir en grøt.
Ja.
Der du ikke vet hva som er hva. Og det er nesten ikke så mye tanke, eller det er mer en følelse man sitter og kjenner på til slutt, der alt bare er helt jævlig.
Mm.
Og til slutt så handler det jo egentlig bare om at man har det så ille, og uten at man egentlig helt vet hvorfor, så ender man bare opp med å klandre seg selv da. At ja, det her er ikke for meg. Altså, jeg mestrer tydeligvis ikke dette livet jeg da. Fordi når du ikke, som du sier, klarer å pinpointe det er det, det er det, ja, hvor skal man begynne? Så det høres jo for meg ut som du gikk deg inn i en sånn ordentlig gate av gjørme, der alt bare ble en grøt, da, som er det man ofte ser hos mennesker som begynner å slite ordentlig.
Ja, man vet, det er akkurat, du forklarer det jo helt spot on. du vet ikke hvor du skal ta tak I det, det det som problemet. Hvor skal man begynne, liksom? Og da blir det bare for mye.
Ja, og da det plutselig ikke... Etter min erfaring, og det kjenner jeg litt på selv også, at de verste tingene... man kan ofte prate sånn tålig, det jo overhovedet ikke greit og lett at moren din opplevde kreft, men samtidig jo vi mennesker ganske mye bedre på å takle sånne ytre omstendigheter. Så du høres jo faktisk ut som du taklet noe så fælt ganske bra, altså ved at du klarte å være støttende, og du har vært kjærlig, og dere har hatt en god relasjon, høres ut som.
Ja, ja.
Men det jo verre når det blir sånn så mye da, at du går inn I deg selv, og at du blir mer sittende og liksom kjenner at det meg det noe veien med.
Ja, ja, det jo det som problemet, at du tar jo så mye ansvar selv, ikke sant? Og det har jeg jo, det kan man jo kjenne seg inn på banen nå, at man tar for mye ansvar for ting som ikke ens feil engang. Og det husker jeg jo spesifikt, for eksempel videomøter dagen etter kamp, var det verste jeg visste.
Var det, ja.
Ja, fordi at det, jeg kunne nesten få hver situasjon til å handle om at det var min feil. Mm. Fordi at man kan jo alltid ligge, en eller to meter mer riktig. Det kan man jo. Så jeg kunne liksom, hvis det var en mål vi slapp inn, så kunne jeg tenke sånn, men selv om jeg spilte høyere angriper, og vi slapp på en side, så kunne jeg tenke sånn, men jeg presset jo dårlig der, han kom til å ta meg på det. Jeg føler jeg kunne gjort bedre det, og sånne ting. Så det husker jeg veldig godt, at da jeg sleit ofte med å sove etter de, eller før de videomøtene.
Vi snakker jo ofte om at vi hos unge spillere I dag savner litt mer sånn ansvarsbevissthet, men det her jo ansvarsbevissthet på steroider, ansvarsbevissthet som har gått alt for langt.
Ja, ja. Ja, ja, det jo helt, det vanskelig å bære den byrden, da, fordi det og i og med at jeg aldri har fått noe, hva skal jeg si, tilbud om å prate med noen heller, så har jeg på en måte gått gjennom det alene, fordi at man trenger jo fagfolk til å prate om, å få noen knagger for eksempel da. Å henge opp ting på. Jeg hadde jo allerede knaggene.
Men tror du at det kan være vanskelig for folk? Fordi jeg vet ikke om det her noe jeg leste I en av nyhetssakene om deg, eller du var vel kanskje inn på det I sted, at du var jo gjerne den fyren som gikk rundt og spredde godt humør.
Mm.
Og det har vi jo sett om, jeg husker for noen år siden så hørte jeg på en podcast der Ari Behn var gjest, og han hørte så ut som en million.
Ja,
og kort tid etterpå så var jo ikke han her mer og de Nei. Sier vel det samme om Robbie Williams også, komiker at han var jo den som alltid var bli så hvordan kan man se, eventuelt tenker du da, på andre at de sliter når de de som går rundt og sprer godt humør
den tror jeg faktisk nesten, den veldig vanskelig altså, fordi at jeg husker veldig godt den perioden så brukte jeg depresjon med å være I enda bedre humør så når jeg var ute blant folk at jeg satte på en enda mer fasade fordi at jeg ville ikke at folk skulle få vite noen ting da om hvordan jeg hadde det
du har sagt at du var sånn at en skuespiller I et eget liv
ja, akkurat og det jo egentlig veldig bra hva si, formulert fordi det var akkurat sånn det føles ut da
det høres jævla slitsomt ut
ja, det dritslitsomt Det ikke til å anbefale, I det hele tatt.
Men bare for å runde av den ferieturen, jeg tror det mange som hører på som det å på en måte komme til en beslutning at nå skal jeg prøve å ta mitt eget liv, det må jo kreve en vanvittig mobilisering. Det sånn at, husker du et øyeblikk der nå har jeg bestemt meg, eller hvordan den prosessen?
Ja, ikke for å være for spesifikk, men vi hadde jo hatt, jeg hadde hatt to uker på ferie først, tror jeg, som var bare helt, hva skal jeg si, de verste ukene I mitt liv, med ekskjæresten min, da.
Mm.
Og da bare gikk det til et punkt hvor jeg bare følte at, vet du hva, nå gidder jeg ikke mer, og det jo et skrik om hjelp, ikke sant? Mm. Det jo det 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 jo alt det handler om, jo bare at man vil at noen skal se meg for den jeg da. Fordi jeg følte seg ut som meg selv, og det var veldig vanskelig I den perioden der.
Og så andre spørsmål. Når du nå I ditt nye liv, du stortrives, du ser ut som du har det bra, du tilfører enormt mye verdi I lokalsamfunnet til unge spillere. Når du da ser tilbake igjen, klarer du fortsatt å forstå at du kom til en sånn beslutning, eller det noe helt fjernt for deg?
Nei, jeg klarer å reflektere hvorfor ting har skjedd, og jeg forstår det veldig godt når jeg tenker tilbake på hvordan jeg... Det ikke sånn at jeg har på en måte fortrengt det i det hele tatt, fordi det jo en del av meg, og det noe som alltid kommer til å være med meg. Mm. Og jeg vil heller, hva skal jeg si, reflektere og huske på det, sånn at man kan hjelpe andre da, som i samme situasjon. I stedet for å bare tenke sånn, nei, det her jo ikke sånn jeg egentlig. Mm. Men realiteten at det var jeg jo da.
Og så, etter et så dramatisk bunnpunkt, så du har fortsatt kontrakt med Odd. Du skal hjem fra ferie, du skal etter hvert i gang med en ny oppkjøring som jo alltid kommer på nyåret. Hvordan de samtalen når du kommer hjem fra den ferien med familie, med venner, med hvem det du sier, forteller hva som har skjedd, og hvordan de neste ukene?
Det var veldig rart, egentlig. Fordi at man klarer nesten ikke helt skjønne hva som har skjedd når man i den bobla. Og så føler jeg ikke at jeg klarte å ta det så seriøst de første ukene som det egentlig var, ikke sant? Mm. Fordi at man jo på en måte litt flau over hva man har prøvd på, eller... Og akkurat da prøvde jeg kanskje å fortrenge det mer og være sånn, men nei, det var bare et engangstilfelle, eller den fasaden da, man snakker om den skuespillerkarrieren man tar fram. Men så gikk det til et punkt hvor jeg bare var så dårlig på trening og i kamper, at jeg bare var sånn, nå må jeg si det til noen.
Ja, for det, da, det var et tidspunkt at du ble kalt inn på kontoret til treneren, der han spør deg, hva i all verden som skjer?
Ja, det var jo dagen etter at jeg hadde fått snakket med, jeg sa jo det til de lagkompisene på, det jo bestekompisene mine nå.
Åja.
Tre av de, ja, det mine nærmeste venner. Så det var de jeg sa det til først da. Fordi at jeg tenkte, nå må jeg bare si det noen, og da var det sånn, så sa jeg sånn, skal jeg si det til Fagmo, fordi at jeg vil at noen skal, nå vil jeg bare at noen skal vite hvorfor er André dårlig. Fordi at de jo ikke så dårlig, ikke sant? Nei. Og da husker jeg at jeg ble kalt inn på møte dagen etter. Mm. Og da bare brøyte jeg sammen helt. Fordi at jeg klarte ikke å holde meg lenger, så jeg begynte jo å grine masse, ikke sant? Mm. Du vet når du får den der klumpen i halsen, og den bare kommer liksom. Du klarer ikke å la være. Og da sa jeg til han at jeg har prøvd å... Det er ikke mange uker siden jeg har prøvd å ta mitt eget liv. Så jeg har ikke helt hodet på rett plass. Naturligvis.
Hvordan var responsen da?
Nei, altså... Det jo vanskelig for Fagmo da, for det jo veldig, det kommer jo sikkert veldig brått på. Mm. Så han responderer jo ikke, han spør jo bare om det går greit liksom, og litt hva som har skjedd og sånn. Men han er jo ikke fagperson heller.
Nei.
Mm. Det litt derfor jeg spør også. Ikke, jeg tror mange synes sånt er litt vanskelig, men litt spent på da hvordan det var for deg da, å bli møtt av han i den konteksten.
Nei, han akkurat der synes jeg han tok det veldig fint, altså. Mm. Han gjorde det, og det merket jeg jo resten av året også, fordi at de som har Fagmo som trener, han kan jo være veldig tøff. Mm. Men jeg synes Fagmo en herlig fyr. Mm. Men jeg merket jo at han behandlet meg mye penere enn det han gjorde med de andre spillerne på trening.
Men det jo egentlig helt, altså når jeg hører om dette, det å skulle dra på trening og sesongoppkjøring jo knalltøft fysisk og mentalt, for det så mye kjør. Men det å skulle dra inn i en sesongoppkjøring bare noen uker etter et selvmordsforsøk, det jo noe av det mest latterlige jeg har hørt, egentlig.
Ja, det jo ikke...
Eller umenneskelig, det kanskje sinnssykt. Dette ordet.
Ja. Ja, det føles, og det var jo sånn det føltes ut også. Det var jo sånn... Jeg visste nesten ikke hvor jeg var selv, vet du. Mm. Jeg var jo ikke til stede i det hele tatt. Og jeg hadde jo i tillegg det, sleit med kroppen fra før, da. Så jeg sleit jo ikke noe mindre med stive legger og stive lår etter den opplevelsen der, så det husker jeg var en veldig tung tid, fordi at det hjelper jo ikke på depresjonen når prestasjonene går enda lenger ned.
Blir ikke det her en slags advarsel, for er det ikke mange trenere og til og med foreldre som når de ser noen ikke yte maks, tenker at de spillerne er lat, at det er dårlige holdninger, at de bryr seg ikke, han vil ikke nok. Er ikke du egentlig en liten sånn advarsel om at, vent nå litt, det kan hende at det noe mer som ligger bak.
Ja, og det var som vi snakket om i sted, og at man kan klare å tenke litt lenger enn at en spiller bare ikke orker lenger, gidder eller noe sånt, for det ikke alltid det handler om. Og jeg ble jo tatt noen ganger og var sånn, du løper ikke nok på GPS-tallet og den vesten man bruker og sånn, så det sånn, ja, men kroppen min funker ikke, liksom. Hodet mitt ikke på plass, så jeg klarer ikke mer.
Det sikkert noen som har sett deg på et tidspunkt på trening eller kamp og bare tenkt sånn, ah, han drittungen, gidder jo ikke.
Ja, ja, mange.
Diva, G19, U-landslagsspiller, trodde han, ja. Jeg ser for meg det noen sånne, altså.
Det mange av de.
Hva ble enden på visen i Odd, og hvor gikk veien de neste årene etter det?
Nei, altså det Odd-året var jo veldig tungt, da, fordi at naturligvis så får du ikke spille så mye når du ikke leverer hver dag.
Nei.
Så skal det sies at det året så hadde jeg jo topper hvor jeg var i bra form også. Mm. Jeg fikk jo et par innopp, og jeg mener jo at jeg kunne spilt mer. Det er jo en annen sak. Så følte jeg liksom at jeg fikk litt mer kontroll på ting, hva skal jeg si, i løpet av 2019 da. Og da tenkte jeg, prøvde jo å komme meg vekk på utlån og diverse ting i løpet av 2019, og så tenkte jeg at nå skal jeg gi det et forsøk til, nå skal jeg prøve å finne en annen klubb. Fordi at jeg følte meg mer klar for det. Mm. Mye på grunn av de kompisene og familien jeg har da. Men jeg fikk jo aldri noe hjelp for noe der.
Nei, det er jo et neste spørsmål. Når er det du får hjelp? Når er det du kommer i kontakt med psykolog oppi alt dette?
Nei, altså det er jo på slutten av 2019. Men det er jo etter at, hva skal jeg si, jeg skulle ønske noen presset litt mer på meg da, for det er jo veldig mye på eget initiativ. Mm. Og det er jo noe jeg synes feil i norske klubber. Hvis det noe jeg mener vi skal endre, er jo at det første du vet når du signerer for en klubb, det ikke formasjonen, men det hvem jeg kan prate med hvis jeg sliter litt ekstra.
Ja, for jeg skulle jo tro at hvis når du snakker åpent om et selvmordsforsøk, at du da umiddelbart ville bli satt i kontakt med psykolog og umiddelbart ville fått ganske tett oppfølging.
Ja, det ville man trodd. Men det er ikke realiteten.
Nei, det var jo leit å høre da. Jeg får jo egentlig bare oppfordre psykologforeningen til å høre på det her. Altså, det burde jo være et støtteapparat for disse tingene. Men det er jo liksom, vi har så mye greier på det fysiske nå. Altså, alle har jo sånn der førstehjelpskurs. Men har noen vært på et kurs noen gang hvor de lærer om hvordan skal jeg reagere hvis noen har et panikkanfall? Hvordan skal jeg hjelpe en som sier han sliter ordentlig? Vi er jo ikke der. Altså, det her er realitetene. Vi har ikke kommet lenger.
Nei, vi har jo ikke det. Og det er jo, som du sier, utrolig mye fokus på det fysiske, fordi jeg føler at alle klubber vil heller budgetere med, nei, vet du hva, hvis ikke André funker, så henter jeg bare en ny midtbanespiller. Mm. Det er jo så mange av de, ikke sant? Så det jeg vil jo tenke at mange klubber tenker at det er en bedre måte enn at vi skal liksom løse noens, hva skal jeg si, problemer da, eller floker.
Når
i realiteten er at du kan få en veldig god spiller hvis du bare gidder å investere litt i det mentale.
Ja, se Jadon Sancho nå. Det er jo som å ha en ny signering. Mm.
Ja, det er det.
Du har jo sagt at etter hvert som du blir eldre i fotballen, eldre fotballspiller, jo mer innså du at du ikke betydde særlig mye som menneske. Altså det er en hype rundt deg når det går bra, men så når det ikke går så bra, så er det tilsvarende lite oppfølging, oppmerksomhet.
Ja, sånn er det.
Men
det er jo sånn, ja.
Ja, nei, bare fortsett du.
Ja, men det er så for eksempel, det er jo, jeg bruker det eksempelet ofte da, men sier jeg spiller bra på en søndag da, skårer to mål eller har liksom skikkelig bra prestasjon, kommer jeg på stadion dagen etterpå, alle er sånn, André, hva skjer? Går det bra med familien, kjæresten, alt sammen, ikke sant? Alle kommer fra styre, det kommer fra økonomi, det kommer fra markedsavdelingen, trenere, alle. Mm. Spiller jeg dårlig neste helg, så er det nesten ingen som ser på det en gang. Og de som ser på deg merker du er sånn, faen du var dårlig i går, skjønner du? Og så tenker jeg sånn, men jeg er jo samme André, den mandagen her som jeg var forrige mandag. Mm. Så det er litt sånn hvordan man blir behandlet da, som topprusdøver, som kan være litt sånn, eller som er veldig kynisk.
Men du sa at du på slutten av 2019 kom i kontakt med psykolog, og det var på eget initiativ. Hvordan var den prosessen? Du, altså er det et Google-søk, psykolog, fotball, eller hvordan kom det til?
Nei, du tar jo kontakt med en lege som du har via klubben da.
Ja.
Så blir du satt videre, ikke sant?
Traff du riktig psykolog med en gang, eller så du måtte prøve ut noen forskjellige?
Det som greit at jeg følte ikke at jeg traff så bra, så rakk jeg ikke så mye før jeg skulle bytte en ny klubb. Mm. Og da ballet 2020 var jo enda et kaosår, så...
Hvor var du da?
Da var jeg i Sandnes Ulf.
Og hva var det som var kaos med det året?
Det var at da på en måte var jeg litt mer alene. Og så ble det slutt med hun, endelig slutt med hun, endelig. slutt med hun dama, som jeg var sammen med når jeg prøvde å ta selvmord. Og så kom korona I tillegg, oppi alt det her. Og så kjente jeg at den depresjonen bare kom mer og mer tilbake. Og jeg var jo, jeg har sagt det før I media, at jeg var jo avhengig av sovepiller for å sove. Ofte I Sandnes. Stjerte fra fysio, eller fikk på svartemarkedet I Sandnes der.
Svartemarkedet?
Ja, det sånn... sider og Facebook-sider og man må ha litt kontakter for å få tak I fordi det jo resept på alle de sterke sovemedisiner, ikke sant?
Ble du interessert eller sjokkert nå?
Nei, jeg ikke bare sjokkert. Altså, du, ja, men du kjøper sovetabletter akkurat som andre kjøper dop, rett og slett. Fra en langer.
Ja, det blir jo det. En som har resept på det og som bare selger for at han trenger litt mer penger eller...
Og, hvorfor, sånn altså, og det fordi at du ligger og vrir deg, du får ikke sove, det mye som kverner. Og...
Ja, det var eneste muligheten jeg så da, at jeg kunne liksom ha noe, at jeg fikk sove da, sånn at jeg kunne prøve å prestere, men problemet jo når du tar sovepiller som på resept, jo de så sterke at du blir jo helt, det føles som du har vært på Stavernfestivalen eller Slottsfjell eller noe sånt, dagen før kamp.
Ja, for du tok de dagen før kamp, typisk.
Nei, men på kamp da også. Ofte på kamp da. For da kunne jeg sove lenge, ikke sant? Da tok jeg det, siden vi hadde oppmøttet rundt 4:30 da, så kamp 6.
Ja.
4:30, og så tok jeg det gjerne. Så jeg tok det 1 på natta, 2 på natta, og så sover du frem til 2-3 tida. Så det jo helt I ørska når du våkner. Kjapp dusj, og så kommer seg på stadion.
Ja, for det egentlig så skal jo ikke du kjøre bil når du...
Nei.
Og så jeg tenker hvis det står varseltrekant at man ikke skal kjøre bil... Så jo det å spille kamp på høyt nivå mer krevende enn å kjøre bil.
Det det. Absolutt.
Og den sesongen,
så
den,
det, ja.
Den ja, sesongen, den 2020, den går etter hvert over. Når det du begynner å tenke at dette her går ikke lenger? For du fortsetter å spille noen år til. Det jo det som jeg synes litt sånn utrolig, at på tross av alt dette så fortsetter du å spille par år til.
Ja. Nei, det som skjer at mamma ringer meg og sier nå må du hjem. Mm. Fordi at nå klarer ikke jeg ha deg ikke hjemme lenger. Fordi at jeg ser at du ikke har det noe bra. Jeg hører det på deg når vi snakker sammen og når de på besøk og sånn. De sier at de merker at det noe som gærent. De vet bare ikke hva, ikke sant? For jeg jo ikke helt ærlig om det. Og da bestemmer jeg på meg for at nå må jeg terminere kontrakten, så må jeg komme meg hjem. Og så snakker jeg med familien, så sier jeg, jeg har lagt så mange timer I den fotballen, jeg har lyst til å gi det ett forsøk til. Mm. Jeg har lyst til å prøve å spille med Sandefjord, for det det eneste stedet jeg har trives for. Hvis jeg klarer å få til det, så fortsetter jeg. Hvis ikke, så legger jeg opp. Og det jo det som skjer. Tilbake på gutterommet og få middag og mor og prøve å spille med Sandefjord, og da følte jeg meg helt kongen.
Gjorde det?
Ja.
Hva kommer det av?
Du kan spørre Hans-Erik Ødegård hvor god jeg var den preseason når jeg kom hjem og jeg var på prøvespillet.
Hva tror du det kommer av?
Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg fikk den der befrielsen at nå tørte jeg ta det steg og bare være med familien hjemme igjen. Mm. Og at jeg tenkte, hvis ikke det her går bra, så legger jeg opp, og det går fint.
Du hadde ikke noe å tape?
Jeg på en måte... Nei, jeg hadde ingenting å tape. Og den følelsen har jeg aldri hatt før. For jeg har jo alltid hatt alt å tape. I alle år.
Vi snakket jo litt med Erik Botheim om akkurat det. Han var jo på samme måte som det I barnestjerne, ble hauset opp tidlig. Han kom jo inn I et spor, han klarte å komme seg ut av det, men der han følte at han var på defensiven. Han hadde mye forsvaret, han hadde en status å forsvare, han hadde mye å tape. Det jo noen ting som går igjen med litt sånn wunderkids.
Ja, og det kommer fra tidlig, som vi snakket om I dag, det kommer fra tidlig alder. Det jo alltid, du skal forsvare plassen din, du skal forsvare statusen din. Mm. Altid, ikke sant? Så jeg kjenner meg enig mye av det han sier, og det jo sånn det for mange.
Men på tross av den kanonoppkjøringen, så ender til slutt med at du føler at fotballen ikke stedet for deg lenger?
Nei, fordi jeg får jo en del skader den sesongen nå da, som ikke kommer helt, hva skal jeg si. De kommer jo aldri i rett tidspunkt, men de kommer jo ikke i rett tidspunkt i det hele tatt. Mm. Det var rett før sesongen. Og... Eller jeg tror jeg hadde... Jeg fikk skade det siste kamp før sesongen, så spilte jeg mot Mjøndalen hjemme, sesongåpninga, bomma på straffe, spydde inn i 16, for at jeg ble så kvalm, fordi jeg ble så lei meg, liksom. Fordi at jeg hadde bomma. Og så måtte jeg operere rett etter det da, lyskene. Etter den kampen, og etter det så var det vanskelig å finne den gleden tilbake, egentlig. For da følte jeg bare alt, bare det ikke meant to be lenger. Rett og slett.
Men du fikk jo vist litt hva du kan, da. Det ikke noe poetisk ved det, at du klarte å komme tilbake, du var god i preseason? Det noe du litt sånn takknemlig for, at du fikk i hvert fall oppleve det å spille uten håndbrekket på, igjen?
Ja, ja. Og den 2021-sesongen kom jeg jo tilbake og spilte borte mot Bodø. Vi tappte 1-0, jeg hadde tre sjanser, kunne blitt den helten. Og... Så jeg har jo hatt gode opplevelser også. Mm. Og det jo ting jeg ser tilbake på. Jeg veldig stolt at jeg på en måte... Når vi snakker om alle de årene, da, at jeg likevel kan ha, hva skal jeg si, kamper på høyt nivå, da, eller treninger på høyt nivå. Fordi det mye bagasje som aldri har vært pakket ut.
Det råstert.
Men til slutt, i fjor høst, så besluttet du for at dette ikke noe du ønsker lenger. Fotball, den aktive fotballkarrieren din på toppnivå er over. Hvordan er den beslutningsprosessen?
Nei, det som skjer at... Jeg snakker mye med familien, og så sier jeg, vet du hva, jeg synes ikke det noe gøy lenger. Jeg har mistet liksom den kjærligheten som skal være der. Fordi du blir jo ikke bedre heller hvis ikke du liker det du gjør, ikke sant? Så da går jeg til legen og sier, vet du hva, jeg har spilt fotball nå siden jeg var liten. Jeg har aldri hatt mer enn 3 uker fri til å tenke på hva jeg vil. Er det mulig å få kjenne litt på det? Kjenne på savnet, kjenne på liksom garderobekulturen, kjenne på hele greia. Mm. For det veldig vanskelig å ta en beslutning om skal jeg legge opp eller ikke. Så jeg fikk lov av Hans-Erik også, og det jeg evig takknemlig for. Han sa, ringte meg, André, ta så mye tid du bare vil. Kjenn på det, kjenn på følelsene dine. Det finnes viktigere ting i verden enn fotball. Mm. Og de månedene de beste månedene jeg har hatt noensinne, ikke sant? Uten fotballen. Og da skjønte jeg at, ok, nei, ikke noen ting.
Hvordan er det nå da? Du, disse kompisen dine i Odd for eksempel, ser du å beskreve Kåsa, Lauritsen, Bjørtuft. De er jo brennheite. Mm. Lauritsen i Sparta Rotterdam og Kåsa i Molde og Bjørtuft nå i Glimt. Er det sånn at du av og til ser på de, kjenner du noe på misunnelse over shit, se hvor de er nå, eller er det kun glede over at du slipper?
Ja, det er ikke noe misunnelse. Det er to ting. Det er at jeg er veldig glad at jeg ikke trenger å spille lenger. Og to, at jeg er så utrolig stolt av bare det de får til, ikke sant? Så jeg sitter jo her hjemme og ser på Lauritsen i Rotterdam-drakt som jeg har fått av han når han skårer og får en naboklager for at jeg blir så glad, ikke sant? Så jeg unner bare de gutta alt, for uten de så hadde ikke jeg vært her i dag.
Mener du det?
Ja, det mener jeg. Uten de så hadde ikke jeg vært her.
Hvorfor det?
Fordi at de var det eneste lille gleden jeg hadde i hverdagen, når jeg sleit. Fordi at vi bodde mye sammen, ikke sant? Vi var sammen ofte, så det var det eneste sånn, i 2019, det var det eneste sånn fritida fra den grøten da, jeg hadde.
Jeg synes jo det er både poetisk og litt overraskende kanskje at du legger opp, men du velger fortsatt å bruke en så stor del av livet ditt, både som jobb og fritid på fotball, i fotball, fremdeles. Hva kommer det av?
Det har også vært en veldig lang prosess, altså. Fordi at jeg følte liksom, når jeg tok den pausen, så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal aldri tilbake på fotballbanen igjen. Jeg skal aldri liksom, jeg skal ikke ha noe med noe lag å gjøre. Nå skal jeg bare helt ut. Men så begynte jeg å kjenne litt på det igjen, og var sånn, vet du hva, jeg har lyst til å hjelpe til. Jeg har lyst til å bidra med den erfaringen jeg har, for nå har jeg et mer sunt forhold til det, ikke sant? For nå har jeg reflektert såpass mye at jeg skjønner litt mer hvordan ting fungerer, og hvordan ting har vært. Så det var vel lenge det som var prosessen.
Jeg ville elske å ha deg i min fotballklubb. Deg med, for det første, så mye fotballkompetanse, men det menneskelige aspektet, det du har vært gjennom, og det at du er i stand til å se andre, kanskje være litt mer obs på hvordan de har det, det ville vært en enorm ressurs.
Jo, takk. Det setter jeg pris på. Det var hyggelig.
Og så synes jeg det utrolig, vi har fått ta del i din historie nå, du har fortalt, men også det jo sånn, det var et ekstremt bunnpunkt du har beskrevet blant flere tøffe perioder, men så, som sagt, du virker jo jævla lykkelig nå.
Ja.
Er du fortsatt i, det fra 0 til 100, det noe skuespillermodus igjen, eller det?
Ikke nå. Nå det bare, hva skal jeg si, nå det bare André, nå det ikke en annen. Nå livet smiler, jeg har, det skjer mye mer, jeg har mye mer jobbing og sånne ting, men jeg trives så mye med å sette andre i fokus, ikke bare meg selv. For nå har jeg levd i den bobla i alle år, og bare tenkt på liksom, meg. Så nå er det deilig å gi litt tilbake igjen.
Og før du slipper ut av dette Zoom-rommet, så har du også fulgt ut en personlighetstest. Og nå når vi har fått høre så inngående, Henrik, fra Andres sin historie, Andres sitt liv, noen av de verste periodene, og nå noen av de beste periodene. Sett i lys av det, hva det du synes interessant med den personlighetstesten han har sendt inn?
Nei, sett i lys av den historien her, så kan vel den testen oppsummeres med et ord. Antiklimaks. Jeg fikk jo den testen her tilsendt da, ferdig utfylt, den Big Five personlighetstesten som alle våre gjester fyller ut, og stakk vel hodet litt opp som en soldat fra skyttegraven og tenkte, hva har vi å finne her? For nå hadde jeg jo lest litt i media om denne sterke historien og litt sånne ting, og forventet meg vel egentlig en litt sånn profil med litt hopp og sprett og tjo og hei og klare utslag og en del sånne nevrotiske tendenser, men det kanskje den kjedeligste profilen jeg har sett i hele mitt liv. Det er så mye rundt midten, som et sånn tegn på at du ganske fleksibel da, som person. Du kan være litt sånn, du kan være litt sånn. Du var jo inne på det sosiale i sted. Du er jo åpenbart en fyr som flink sosialt, men du har jo også noen ganger litt glede av å være for deg selv. Du kan trekke deg litt tilbake. Så det rett og slett vanskelig å fiske ut noe. Det eneste som kunne kanskje vært en overraskelse, et trekk som jeg fulgte ekstra med på i lyset av din historie, var jo nevrotisisme, som den tendensen som menneske til å føle negative ting, henge seg opp i det negative, kanskje mislike seg selv, være panisk, bekymret. Men du skårer jo lavt. Så du er jo som person egentlig ganske sånn balansert, og det styrker jo troverdigheten da, når du sier nå at du på et bra sted og har det bra, så det virker jo for meg som at du ikke noen sånn nevrotisk type, en som var sårbar for noe sånt. Det virker jo bare for meg som om det her en fase, du var i en veldig mørk fase av livet, den har du kommet gjennom, men det symboliserer jo liksom ikke hvem du er. Virker det sånn?
Nei, og det er jo akkurat det jeg føler også, ikke sant? Så jeg tror det ganske spot on.
Men André, altså, og jeg synes det resonerer veldig også, for det at når du ser tilbake igjen, ser på tilbake på 2018, du på mange måter føler deg presset inn i en overgang som du ikke ønsker. Du har kjent på et prestasjonspress fra du var liten, som mange andre barnetalenter har gjort, og så kommer dette med din mors kreft, og så kommer dette her i den alderen der man gjerne veldig sårbar i forhold til kjærlighetsforhold, et vanskelig kjærlighetsforhold på toppen, og kroppen etter hvert begynner å streike. Du trenger jo ikke å være skyhøy eller skylav på noe for å få superknekken av en sånn situasjon.
Nei, det viser jo bare at han et menneske, og vi var jo inne på i stad, hvordan kan du se på noen at de sliter. Jeg synes du egentlig sa det ganske fint, fordi du var ikke deg selv plutselig. Så min oppfordring til alle som jobber ute i fotballklubber i denne konteksten, det vil jo være, hvis du ser noen av spillerne dine endre seg, kanskje gå litt mer inn i seg selv enn det de pleier å gjøre, ikke være redd for å spørre. Jeg tror mange er redde for det, liksom, kanskje jeg til bry hvis jeg spør hvordan de har det. Nei, bare spør. Hvis du merker at noen endrer seg, så kan det ofte være en sånn risikomarkør. For det her var jo ikke en sårbar person, det var bare en person som var i den perfekte storm. Det var for mye livshendelser. Totalbelastningen ble så stor.
Ja, det er helt perfekt oppsummert, og i tillegg til det så vil jeg bare, hva skal jeg si, Jeg setter to streker under svaret på det du sier, at det er veldig lov å spørre. Fordi ofte vil du få et svar som sjokkerer deg, eller et svar som du ikke hadde sett for deg, og ofte så er mange mye mer villige til å prate om ting hvis de blir spurt. Da. Det mye lettere for folk. Fordi det viser at du bryr seg, ikke sant? Du får et annet forhold til det.
Jeg synes det perfekt å avslutte episoden med den fasiten med to streker under svaret. André, tusen takk som ble med. Tusen takk for at du tør å være så åpen. For meg så vel det, vi snakker om mental styrke og tøffhet. For meg jo dette, kanskje det som viser størst styrke av alt sammen. Så det er vi evig takknemlige for. Og så er vi selvfølgelig veldig glad for å se at du har det så bra. Så lover jeg at neste gang vi møtes, ja. Så får du deg en klype i skinn.
Deilig, jeg gleder meg masse. Tusen takk.
Okay. Vi snakkes. Og til dere som hørte på, tusen hjertelig takk for at dere følger vår reise, er med på den, følger med. Har dere lyst til å gjøre noe for oss som er kjapt gjort, så er det også gå inn der du hører på podcast og trykke på abonner. Det hjelper oss veldig. Og det gjør at vi kan fortsette å satse på denne podcasten. Så det håper jeg at du tar deg 4-5 sekunder for å gjøre. Gjør du det, blir vi i hvert fall veldig glad for det. Hjertelig takk. Moderne medier.